atlen çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mäli Kuluberdi Muhammedow aradan çykdy. İlat nowatlara girilen gadaganlygy äsgermezlik edýär. Polisiýadan boyun bolmadyklary saklamak talap edilýär. Dillen edilen maglumat gadagançylygy, VPN we telefonlar türkmen häkimetleriniň nişanyny, häkimetler düýük hasaplaryna garşy göreşýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 16-njy hepde atly fotosergimiz çeker. Bäherdeniň etigindäki Şahryslam Orta Asyr şäher galasy baradaky suratlarymyz hem köp görüldi. Azat adalga pul milli we daşary ýurt walyutasy atly wideomyzda hem tomoşaçylarymyz köp tomoşa etdiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen agly soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň neft gaz sanagatyna maýa goýumlaryny çekmek baradaky halkara forumy himayetkär saýlaýar diýip Trend neft gaz elektron gazetine salgylanyp habar berýär. Neşirin maglumatyna görä Dragon Oil kompaniýasy Türkmenistanyň neft we gaz sanagatyna maýa goýumlaryny çekmek üçin geçiriljek halkara maýa goýum forumynyň birinji himayetkärleriniň biri boldy. Bu habar mart aýynyň başynda ýurdun neft gaz pudowy we beýleki urlar üçin alynan uly kar serişdelerini öz wagtyna ýerine gaýtarmak. Aýratynda çekilen serişdelerin hasaryny gurulan sanagat karhanalaryny taslama kuwatyna çykarmak meselelerinin ýüze çykan we türkmen manadynyň hümmetiniň rekord derejede gaçan wagtynyň ýerine gawat gelýär. 12-nji, 13-nji maýda geçjek forumy halkara maliýe uramalarynyň wekilleriniň we bilermenleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Emma finçiler soňky ýyllarda özüniň iň agyr ykdysat çökkünligini başdan geçirýän Türkmenistanyň daşary ýurt maýalaryny çekmek mümkinçiligini soraga sunýar. Bu soraw odalky daşary ýurt karlarynyň ýerine gaýtarylmagy baradaky talaplaryň fonunda ýurtdaky azyk ýetmezçiligi we manadyň dollaryň arasynda kümmetiniň barhap edilmegi bilen hasa ulaljagy meňzeýär. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan 2009-2011-nji ýyllarda Hitaýdan ýurdun neft gaz pudowyny östürmek we eksport edilen gazyň hasabyny üldüşmek maksady bilen 8 milliard dollardan gowrak karz aldy. Gurbanguly Berdi Muhammedow mart aýyna hökümet maslahatynda bu pudowy ABŞ-nyň 8 milliard 800 million dollardan gowrak möçberde daşary ýurt karzynyň çekilendigini aýtdy. Ýöne prezident Tadahanyň ýazmagyna görä karz serişdelerini öz wagtyna gaýtarmagyň. Aýratynda çekilen serişdeleriň hasabyna gurulan sanagat karhanalaryny taslama kuwatyna çykarmagyň wajypdygyny hem nygtady. Şeýle dol karz alynan serişdeleri gaýtarmak bilen baglanşykly meselelerin ýerine ýetirilişi bilen gadaklanyp Türkmengaz, Türkmennewt döwlet konsernleriniň Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň çekilen karz serişdelerini wagtyna gaýtarmaklar üçin pudoklaryň karhanalaryň taslama kuwatyna çykarylmagyny talap etdi. Adatça bolşýaly mart aýynda hökümet mejlisinde çekmejeklikler açylmagynda baş prokuror Batyr Attaýewiň hasabatyndan ýurdun ýanyç energetika toplumynyň düzümlerini döwlet daşdanynyň tapşyrygyna laýyklykda prokuror warlyklarynyň geçirilendigi, çekilen daşary ýurt karz serişdelerini netijeli özleşdirmek we olar wagtyny gaýtarmak meselelerine käbir kemçiliklerin ýüze çykarylanyny habar berildi. Şeýle-de prezident toňa daşary ýurt karz serişdelerini, maýa goýumlaryny wagtyny gaýtarmak bilen baglanşykly meselelerin teljerilip durulmagyny tapşyrdy. Emma finçiler bu hil tapşyrykların köplen ýerinin bolmaýanlygyny we ýurtda hut prezidentiň özüniň inisiativalary bilen amala aşyrylan gymmat bahaly taslamalaryň köpüsiniň özüni ödemek mümkinçiliginiň taslama kuwatyny ýetirilmeginiň tassan mümkinnäligini aýdýarlar. Yerli finçilerin sözlerine göre bir Japonlar bilen gazdan benzin öndürmek üçin gurulan zawodlar toplumy, Belaruslar bilen garlykda gurulan kali dökünler karhanasy, Aşgabatdaky we Sewitlerdäki täze uçar mendirleri, Türkmenbaşy porty, Awadadaky we başga yerlerdäki kasan mehmanhanalar, beýleki deskalar babatda hem şeýle boldy we bu ýagdaý odaly taslamalaryň ykdysady manysynyň öňünden ýeterlik seljerilmeliligi yerli reallyklar bilen bagly. Hökümet soňky ýyllarda guruluşyk sanagat toplumyna 2 milliard 682 million Amerikan dollaryny golaýmetjördi. ulu ara gatnaşyk toplumuna 1 milyard 5.5 milyon Amerikan dolları meçördü. O hızalık toplumuna olsa 822 milyon 200 min Amerikan dolları meçörünü taşarı yurt kart seri işlerinin çekilenliğine etti. Bergilerin üzülmeği bu seri işlerin hasabına vurulan sinagat kerhanalarının taslama kuvvetine çıkarılmağı ulan vağlı. Ama bu işin gelecekte ne edip amala asırılacaktığı aydınlaştırılmayar. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan Birleşen Milletler Rumasynyň Iktisady we Durmuş Kengesiniň 20 aprelde geçiren nowatdaky mejlisinde gender deňligi meseleleri we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça BMG Zenanlar Idarasynyň ýerine ýetirji kengesiniň 2022-24 ýyllardaky agdalygyna saýlandy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Bu çözgü Türkmen hükümetinin yurdun cemiyetçilik siyasi, iktisadi, sosyal ve meden durmuşunu ayarlar çekmek kavat ediyen tagallalarına kavat geliyar. Ayarların yağdayını kovulundurmaktaki dervaiz milli resmi namaların birikem Türkmen sahanını gen derdenli oyuncu 2021-2025 yıllarda edilmeli işlerin milli planı olup duruyar deyip havarda belleniyar. BMG Zenanlar BMG'nin Baş Assambleyasının yardım merci edarası olup BMG'nin gen derdenliği ve ayarların hukuklarını ve mümkünçülüklerini giyinletmek meseleleri bilen meşhurlanayan edaralarının işinin neticeliğini yokorlandırmak maksadı bilen 2010 yılda döredildi. Bu dedim gen derdenliğini üpçün etmek koyunca BMG'nin işini utkoşturucu esası dedim hükmününe çıkış ediyar. BMG Zenanların yerine yetirici genesi esası yolbaşılık ve dipelerini alıp bariyar. 51 agdadan ibarat düzümün agdaları BMG'nin iktisadi ve durmuş genes tarafından 3 yıl möhletlen saylanyar. Halkarı ve yerli hukuk toporlarının hasabatlarından, Türkmen aktivistlerinin sosyal lomlarda çıkışlarından meyelim olşayali, Türkmenistan dünyada ingir represiv yurtların biri olup, resmeş kıvat esasa zatlıkların ve hukukların izgiderli bozulmağını, Sol sahanını metduot, söz, pikir beyan etmek ve yığınansmak adatlıklarının durmuş yüzününü tatsan bolmalılığını berk tanıkid ediliyar. Esası hukukların ve adatlıkların izgiderli bozulmağı hususanlı ayal gıyların, enelerin durmuş yaşı işyertlerinin ağrılmağına, olorun sağlığına, sol sahanını biyvağıt ölümüne ve kati öz zanlarına kas etmeklerine sebep bolyar. Emma hükümet bir yağdaylar varada sızıp çıkan havarları ne tasdikleyar ne de ret ediyar. Şeýle de ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklar, giň ýaran korrupsiýa we işsizlik ýyl-ýyldan ösmegi, aýal gyýlaryň barhakan edilmegini, eklenç üçin her hil agyr, az tölegli işlerde işlemegini, kehalatlarda iş berjileriň jynsy zorluklaryna çydamagyna sebäp bolýar. Tem satmagy mezur bolýan denanlar da bar diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Bundan başka Türkmenistanlı ayal gıyların her yılın 8. Mart bayramçılığına kem ağla tutulayanı prezidentin adından verilen ucuypsuz pul sovgatlarının kem dini devlet edaralarını işleyen ve okuyan ayal gıyları verilenli. Has metastinanların bu sovgatların kem mahrum edilenli havar verilen. İkinci taraftan, büccet idaralarını işleyen ya okulçu, student ayarlayıların hem hükümet tarafından kurulayan dürlü siyasi, meden çarelerde, yoğurlarda, öz meyillerine karşı yurttaki baktiyarlığı davaralanırmak için mut ulanılayanlığı, milleşikleri satın almaklar için artıkmaz çıktacılara mezur edilenliği, emma oların işlerini, okullarını yitirmekten korkup seslerini çıkarıp bilmeyenliği haber veriliyor.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Goloýda Azatlyk Radiosu Beherdenek Şehrislam Orta Sur şäher galasyny alınıp barlayan rejeleýiş işlerini görkezýän fotosergi çap etdi. Gadymy galanyň rejeleýiş işleri Abaşanyň döwlet departamentiniň Medeni mirasy gorap saklama üçin iýilçiniň gadnasy atly halkara maksatnamasynyň çägini maliýeleşdirilýär. 9-njy asyrda esaslandyrylan Şehrislam Beýik Ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşen möhüm şäherleriň biri bolupdyr. Häzir türkmen arheologlary gadymy galanyň harabalaryna geçmiş öwrenýär. Türkmenistanyň çägine tutuş düýrmegi bilen taryhdan sapak berýän gadymy galalary gadymiýetiň ýyllaryna duşmak bolýar. Gadymy mer we könürgen şadygärlikleri şeýlede Nusoyň Parfiýa galalary UNESCO-nyň bütün dünýä medeni mirasynyň sanyna girdildi. Şeýlede Göroglu şahadet sany türkmenleriň milli halaçylyk synagogy Küştöpdü adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň UNESCO sanyna girdildi. Şehrislam Orta Asır Şehir Galasının dikeldiş işlerine Türkmenistan'ın İlimler Akademiyasının Tarih ve Arheologiya İnstitutu Sinavatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi bilen birlikte katnaşar. Abaşanın Aşgabat'taki ilçkanasının web saytına göre Levap'ta Dayıhat'ın Kervan Sarayı'nın recele iş işleri, Qoňurdepe'nin yer asty guburlarının sırçı bedevlerinin öwrenilmegi, Daşoğuzdaki Ismamudata yadigarlığının dikeldiş işleri, Änewdäki Seyit Cemalettin Meçidinin Sırçı bedeglerinin ve yadgılarının dikeldilmegi. Merv'daki ulu ve keçi gıyız galalarının dikeldilmegi. Qadim-i Dehistanak Şirki Virat-ı Meccidinin qorulup saklanılmagi. Ve başka da bir neçe qadimi yadigarlıkların recelenmegi. Abaşanın Devlet Departamentinin medeni mirası qorab saklama üçün ilçinin qadnası atlı. Halkara maksatnamas tarapının maliyeleştirilýär. Dünya türkmenleriniň bu sany gadymiýetiň ýanyna diň salýar we türkmen toprağyna ýerleşýän gadymy ýadygärlikleriň halk hakydasyna galdyran ýyzlaryna nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi aga ýany hem belläp geçişmi diýany Türkmenistanyň çägine ýerleşen bir näçe gadymy galalardy, ýadygärliklerde rejeleýiş işleri alınıp barýar. Şeýle gadymy ýadygärliklerin halk hakydasyna nähili ähmiýeti bar?
Bularyň her birinin ören uly ähmiýeti bar. Ilki bilen şol Amerikanyň maliýeleşdirmek ýagny gaznasy, ýadygärligi öwrenmek gaznasy barada ýene-de men bir zady goşmak isleýän geçen asyryň başyny gadymy änew Galasi öwrenilipdi, oňa Bagawat diýerler. Gadymy ady Bagawat bolmaly. Ýani soňra daklanat 19-njy asyrda şol gaznanyň mümkinçiligi esasyna Bagawat ýadygärligi açylypdy. Şeýle möhüm ýadygärlik, şeýle açylar biziň arheologiýa taryhymyzda umumyň Türkmenistanyň taryhyny öwrenmekde ilkinji başlangyç boldy hem Ören möhüm ädimdi. Ine bir işlerin şolur yali möhüm tarapı var. Yine de bir bellemeli zat var. Türkmenistan'ı yadigarlıklar köp, katı köp. Elbette bütün dünyada da yadigarlık köp. Adamzat yaşalı var. Onun izleri toprakların yerlerin dürlü bölüklerine galiptir. Yine şolurun arasında has kımmatları var. Ne şolurdan biri, mesela Gavurgala. Gavurgala yada olmasa tutuş Mari könü Mari kompleksi. Şonu tutuşluğunu atalı oğul masonlar öğrenilir. Mason deyip dünya belli arheologlar şolar öğrenilir. Şolar köp işler ettiler. Şonunla birlikte Gavurgala Sultan Galadın gündoğur tarafta yerleşiye şol Gavurgala'nı görün bir arheolog alım kadimi kul üyeçilik zamanının Bizim günlerimizde şeyli avat galın yadigarlık dünyada katı ar, ören seyrek, bunun özü bir taplıgasız bayılık deyip baka veriptir. Edil şolur yali Türkmenistan'ın tarihi yadigarlıkları, dine bir Türkmenistan'ın öz tarihine del, umumi adamzat sivilizasyasına, umumi adamzatın kaldırın yadigarlıklarının üstünü açmağı ören bir amatly hem möhüm şert bolup durýar. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň ýadygärliklerini ähmiýetini dünýä derejesinde seredilse, dünýä taryhynyň nukdaý nazarından baha berilse, has dogry bolarym kadyan. Onuň soň ýene beýleki bir möhüm tarapy bar. Meselem, sivilizasiýanyň belli-belli ösen döwürleri bar. Müsürde ösen döwri, Hindistanda ösen döwri, Afrikadaky ösen döwri, şolary ýaly tapgyrlaýyn Ayratin has yokory ösen döwürler bar. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň territoriýasyndaky Goňurdepe ýadygärlikler toplumy hem şol gelýän siklin ýagny şol gelýän ýygyderligiň bir bölegini doldurýar. Şolary ýaly uly ähmiýeti bar. Goňurdepe ýadygärlikler toplumy Hindistandaky sivilizasiýadan soňky bir boşlugy, bir arada galýan nämelim döwri ayan ediye.
İngiliz devlet adamı Winston Churchill neçe uzak geçmişe seyredip bilseniz şonça da geleceği görüp bilersiniz diyer. Türkmenistan'ı tarihin doğru öğrenilmeği ve kadim tarihi değişli yadigarlıkların recelenmeği boyunca başka nehili işler alınıp parlayar. Yeni bir yağday var. Bir görsen yurtta 140 yıllık yakın tarih şöhratlandırılıyor. Hususan son kuatlarda bu hasta da varalandırılıyor. Bir görsen kadim tarih ruhu aşlandırılıyor. Şu iki yağdaya nehili düşünmeli.
İlki bilen tarihi yadigarlıkların koruluşu var da aydısım geliyor. Eğer de biz tarihi yadigarlıkların koruluşu var da aysak, böyle misallar katı köptel. Oğul bilen men öz ovamıza yüzlensem. Kadimi Mar'da Seljukluların payitahtı olan yerde Sultanın Zırın mauzoleyi dileyen Eğirt Ulu Yadigarlık var. Ol UNESCO'nun sanığını girdilen. Biz oğlan dövrümüzde şol yerde en son kı rejeleyiş işini geçiren Gülcemal Han deyip aydiyadılar. 19. asırın ayağını 20. asırın başını. Şundan son kı rejeleyiş işi Könürün işte alınıp barlı, bir neçe yadigarlıklar diklenini, olum gov misalların biri, hazırki dövürde yine Sultan Sancar meselesine gelsek, Sultan Sancar'ı Türkiye devleti tiyadeden dikiltmeyi köp serişte koyuyordur, ol tiyadeden gov rejelenipdir. Yönü beyleki yadigarlıklar rejelenmedi. Yine de maramen öz bilyan yerime yüzlensem, şol yerde Yevgeni Mason ulu gözlüğü aktarış işlerini geçirdi. Pugaçenko va diyleyen tarihçi ayal, şol yerden tapılan muskolar var da, nakışlar var da, hem şekiller, arkeolog kuruluşlar var da üren kımmatlı işini yazdı. Yönü kıyınanışlı tarafı. Şol açıların iyidi konservasiya edilmedi. Yani yapılmadı şol zatlar. Biz oğlan dövrümüzde arheologların kadın karımları, çukurları şol açıklığına kalıptı. Hatta bir depeğinin üstünü açtılar. Şol yerde kadimi konumçuluk var iken adam caylanan yer. Adamı dürlü dürlü şekillerde cayla yaptırırlar. Mesela kerpicin arasında caylanan adamlar var. Küyüze salınıp caylanan adamlar. Hemen toporluyun caylanan adamlar var. Şol depeğini açtılar. Öğrenliler özlerine gerekli adı aldılar. Şol duruşunu da taşlap gittiler. Şol depe sonu bilen yere koşullu. Şol yere de kelle çıkın diyen ahat galli. Katı köp yerde arheologlar öz açışlarını gömmeyeler. Tehdiden sonu berkitmeyeler. Rejelemek var da gurrun yok. Hüt şu meseleni Profesör Hemra Yusupov, görünüklü arheolog, könürgüncü, öğrenici Hemra Yusupov bir neçe gerek aittı, şu arada canı geçti. Yine bizim alimlerimizin tarihe karayışı şeyle, belki olurda pul seriştesi yoktur, belki işçi gücü yetiyenlerdir. Sebebi ol yerler kazma için adama pul vermeli, adam saklamalı. Şeyle mümkünçlükler bulun değildir. Yani bunun özü ahirki neticede bakanı değil. Şol yadigarlıklar açılından son şol duruşuna taşlanlı. İnni seneler var da aydınlanma. Mesela Aşgabat şehri. Aşgabat şehrine kâbir tarihçiler, mesela Ağacanov 2000 yıl tarihi var diye. Sonkulur. Sonku tarihçiler, ayrıtınım siyasetçiler Aşgabat şehrinin tarihini 100 yıla, hazırki dövürde 140 yıla getirdiler. Aşgabat'ın düğünün tutulmağı, onun şehir hükmünü, sivilizasyon, ösüş merkezi hükmünü, dürek aydan dövürü 2000 yıl, Aşgabat'ın merkezi şehir olan dövürü 100 yıl ya da 140 yıl değilse, şol hakikate layık gelir mi kadiyen? Sonki dörödülün Alp Arslan ya da Uğuzhan yali, Göroglu yali, statüye yadigarlıkları, heykel yadigarlıkları vardı aydınlanma. O yerde düğünün hakikat yok. Hiç şeyli hakikat yok. O şol heykel tıraşın fantaziyası. Şunun içinden çıkan bir hayali obraz. O tayda hiç şeyli bir Alp Arslan ya da beyleki yok. Hakikat yüzünü, mesela Samarkand'da Emir Temir'in yadigarlığı var, hem onun neslinin yadigarlığı var, oğullarının. Ol belli arheologlar tarafından açılan, şununla birlikte belli arheolog hem sunuvatı öğrenici Gerasimov tarafından dörödülen heykel. Gerasimov, Ivan Grozny'nin şeklini dörüttü, Emir Temir'in şeklini dörüttü, hem beylekilerin şekillerini dörüttü. Ben Moskva'da Gerasimov'un sergisini olup gördüm. Yine ol tarihçi adam, ol hakikate esaslanan adam, Oğuzhan'ı ya da Göroglu'yunu Gerasimov dörütmedi. Onu şunun heykel tıraşı dörüttü. Öz fantaziyası bilen dörüttü. Min fikrimçe bilmedim de, ol bir katı bir şu hölü zat da, bir anırsında hakikat yok şolurun.
Türkmenistan'a haysi kadimi yadigarlıklar sizi iz kaldırdı, tesir kaldırdı. Siz Türkmenistan'a vaktiniz haysi kadimi yadigarlıkları ziyaret edip gördünüz. Şol vaktlar haysi kadimi kalalar dikildilipti.
Men yine de Sultan Zacarı yatlasam kadimi Seljuklar kalasını şol kalanın Günvatar dervizesine Pövrize dervizesi deyiliptir. Şol Pövrize dervizesinden takminan 2 kilometre yani 2000 metre ya da 3000 metre uzaklıktaki ovada dünyaya indim. Yani benim gözüm aç görün yerim Seljukların kalası, Sultan kala, onun beylesine İskender kala diyalar. Anırda bizden Demirgazık'ta Dövkesen kala diyalar. Gündoğur tarafta olsa Gevur kala vardı. Ben doğulunumda şol yadigarlıkların düğününe dünyaya indim. Şunun için ben o yadigarlıkların ehlisini kovuruyan, biz daş çıkanımızda ilkinci gözümüze iyileyen zat şol kalalardı. Şunun sonum köp köp yerler gördüm. Bir neçige de könürün üstü oldum. Levap yakalarını oldum. Marda oldum. Günvatar Türkmenistan'ını oldum. Şunun için katı köp yadigarlıkları gördüm. Elbette benim görmeyene yetişmedik yadigarlıklarım var. Onu ben katı inanıyorum. Mesela Saraks Vavanı ben görüp bilmedim. Sebebi Saraks'a gitmek kadagını verdi. Serhet postu, gözükçülük barlığı punkutu vardı. O yere gitmek için yürüyte propusk almalıydı. Şunla birlikte sonki yıllarda şol propusk düzgünleri kokşandan son Kargalada vurdum, Şıvlan Vava'da vurdum. Mağdumulu Şevli kimin bir dağı yandırdığım bilmez mi diye. Şevli'nin yandıran dağı deyip bir dağış var, kara dağış. Onun yüzü kara yanığa mengdeş. Şunun kaptalına da mazar var. Şunu Şevli'nin mazarı diyalar. Şol dağı da Şevli'nin bir ak çekenine yakın dağı diyalar. Yine şu yerler gördüm. Hasar dağını gördüm Mağdumulu'nun uyguyan. Ya da olmasa Tahircan'ın geçen cülgüsü deyip bir cülgü var. Şol cülgüden geç gördüm. Katı köp köp yadigarlıkları gördüm. Elbette yine de bir mühim zat. Men Dövkesen'i gördüm. Dövkesen'ine vurdum. Katı tesin yadigarlık. Dövkesen deyilen yer. Dövkesen vardı. Yaşlar için, çağlar için hikaye de yazdım. Dövkesen bir ütköşük yadigarlık. Katı ütköşük. Ol yurttan çette olun için kendi bir ulu sanavlara düşünük. Yani hakikatta ol propagandası yetse dünyanın turistlerinin, dünyanın seyahatçılarının barıp görecek yeri. Ol üst yurt belentliğinin üstünde yerleşe könü deryalık akımının Kur'an hanasının edil alkımını notuyor. Katı bir gen yadigarlık. Yine şu yadigarlıkları gördüm. Beyleki ehli yadigarlıkları görmeyene vaktimim, mümkünçülümüm bulmadı. Sonra Türkmenistan'dan çıkmalı oldum. Yönü Türkmenistan'ını barık görür yali yadigarlık katı köp. Menin fikrimçe onu dine bir mendel daşarı yurtlularım köp hüvüs ediyeler. Bir gedek yollu baraya kam bir adam menin elimdeki kitabı seyredip menin Türkmenliğim milli. Son diğerdenliğimi sorduk aradı şeyle tanıştık. Ol bir Çeh alim bolup çıktı. Ol men Karagum çölünü görüsüm geliyor dedi. Men buna gen aldım. Dünyada şeyli adamlar var. Dine şolar yani eğer bir tarihi malumata bay olan yadigarlıkları değil. Hatta Türkmen'in çanap yatan Karagum çölünü görmeye zar adamlar var.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.